Сёння ў Францыі ўступіць у сілу закон накіраваны супраць нашэння жанчынамі паранджы і хіджабаў у грамадскіх месцах. Штраф за яго парушэнне складае 150 еўра. Па рашэнні суда штраф можа быць заменены або дапоўнены курсам лекцыі аб нормах грамадзянскіх паводзінаў. Асобам, якія спрабуюць прымусіць жанчын насіць паранджу з дапамогай пагрозаў або запалохвання, закон пагражае турэмным зняволеннем да 1 года і штрафам да 30 тысяч еўра. Памер пакарання павялічваецца ўдвая, калі тая, хто прымушаецца да нашэння паранджы, з'яўляецца непаўналетняй. Забарона на нашэнне паранджы і хіджабаў тычыцца адміністрацыйных, гандлёвых, школьных і медыцынскіх устаноў, транспарту, паштовых аддзяленняў, пляжаў, грамадскіх паркаў, вуліц. Закон быў прыняты 12 кастрычніка 2010 года па ініцыятыве прэзідэнта краіны і суправаджаўся ў парламенце вельмі бурнымі дэбатамі, падчас якіх у тэкст законапраекта быў унесены цэлы шэраг паправак. Па дадзеных МУС Францыі, у краіне налічваецца каля 2000 жанчын, якія носяць паранджу або хіджаб. Прадстаўнікі левых партый неаднаразова падкрэслівалі ў гэтай сувязі, што прыняцце падобнага закона не абгрунтавана рэальнай сітуацыяй і толькі абвастрае адносіны паміж мусульманскай супольнасцю і дзяржавай. Прадстаўнікі мусульманскай абшчыны ўжо папярэдзілі, што ўступленне ў сілу закона непазбежна прывядзе да канфліктаў паміж паліцыяй і часткай насельніцтва.